Бишкекте саат 7 азаттыктан сүйлөйбүз жаңы жылыңыздар менен. Өткөн жылы Ош облусунда орун алган орчундуу окуялар тизмеси.
2008 жылы уголовное право боюнча арыздар көбөйдү. Ички иштер министерствосунун кызматкерлери тарабынан көп укук бузуулар болот.
Спорт тармагынын күнгөй тескеи Улуттук Олимпиада комитетинин президенти Мурат Саралинов менен маек. 2008 жылы оппозициянын ишмердүүлүгү эмнеси менен айырмаланды?
Оппозициянын бир бөлүгү саясий түзүлүш боюнча бир пикирге келип жаңы концепциясын сунуштады.
Билем оппозициянын арасында ар түрлүү кишилер бар, булардын башы эч убакта бирикпейт.
Жыяташкан тараптар бир пикирге келе алабы? Израилдин Газадагы чабуулу 6 күндөн бери уланууда. Опуза ишке ашканда 1 январда Орусия Украинага газ жиберүүнү токтотту.
Киевтен ар 1000 кубометр көгүлтүр отун үчүн Москва 418 доллардан акы алмакчы болуп атат.
Кыргызстанда жана дүйнөдө орун алган акыркы жаңылыктар, күндүн олуттуу окуяларына карата адистердин пикирлери, карапайым калктын үнү, булардын баардыгын алдыдагы 60 мүнөт ичинде таң каза тутанууга аласыздар. Жаңы жылда азаттыктын толкунунда. Бүгүн 2 январ жума, берүүнү Прага студиясынан мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Программабыздын негизги бөлүгүнө өтөр алдында соңку жаңылыктар менен таанышалы. Байланышта Бишкектен Замира Кожобаева.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар, алгач алото жаңылыктар менен таанышалыңыздар. Көгүлтүр отунун 1000 кубометри 240 долларга бааланды. Бул тууралуу Кыргызстан менен Өзбекстандын өкмөтү 31 декабрдагы сүйлөшүүлөрдө жетишти. Өнөр жай энергетика жана отун ресурстары министрлигинин маалыматы боюнча, быйылкы жылы Өзбекстандан 650 миллион куб метр газ сатылып алынат. Буга чейин өзбек тарап көгүлтүр отунун 1000 кубометрине 300 доллар сурап, андан кийин 250 долларга чейин төмөндөткөн. Акыркы сүйлөшүүлөр учурунда кыргыз энергетиктери бааны дагы 10 долларга чейин ылдыйлатууга жетишти. Өткөн жылы Кыргызстан Өзбекстанга газын 1000 кубометр үчүн 145 доллардан төлөп келген. Жаңы жыл түнү Москвада кыргызстандык 2 жаран каза тапты. РИА маалымат агенттигинин кабарлаганы боюнча, теги кавказдыктар менен кыргызстандык мигранттардын ортосунда чыккан чатактан улам 3 кыргызстандык бычак жеп, экөөсү ошол жерде каза болушкан. Окуя 31 декабрдан 1 январга болгон түнү Москванын түштүк батыш тарабындагы Болотников көчөсүндө болгон. Бул маалыматты Кыргызстандын Орусиядагы элчиси Райым Кулатокуров тастыктады. Элчинин азаттыкка билдиргени боюнча, каза болгондор 20-23 жаштагы бир туугандар болгон. Бул ишке байланыштуу Москва милициясы кылмыш ишин козгоп, учурда тергөө жүрүп жатат. Элчилик тарабынан болсо сөөктөрдү Кыргызстанга жиберүү аракеттери көрүлүүдө. Райым Кулмырза азырынча каза болгондордун атын атоодон баш тартты. Хизбут Тахрир партиясынан келген чакыруу бийликтин жасаган чагымы. Бул тууралуу Социал-демократтар партиясынын мүчөсү, Жогорку кеңештин депутаты Бакыт Бешимов азаттыкка билдирди. 2 айдан бери бийлик бизге катуу тоскоолуктарды жасап, бут тосууларды уюштуруп келет. Бул жолу да оппозиция мүчөлөрүн элге эптеп жаман көрсөтүү максатында бийликтин уюштурган иши, дейт депутат. Жаңы жыл алдында Кыргызстанга тыюу салынган Хизбут Тахрир партиясынын четелкөдө өтүүчү жыйынына катышуусун өтүнүп депутатка чакыруу келген. Эч кандай дареги мөөрү жок белгисиз конвертке салынып келген кыргыз жана орус тилдеринде жазылган чакыруу Жогорку кеңештин жалпы каттар бөлүмү аркылуу депутаттын колуна тийген. Бакыт Бешимов ошол замат муну чагым деп таап, кат кайдан кандайча жол менен парламентке келип калуусун иликтөө талабы менен Жогорку кеңештин коопсуздук комитетине жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке кайрылган. Кыргызстанга тыюу салынган экстремисттик Хизбут Тахрир партиясынын жыйынына чакыруу жыл тогушуу алдында Социал-демократтар партиясынын парламенттеги дагы бир мүчөсү Роза Отунбаевага да келген. Эми дүйнөлүк жаңылыктар. Палестиндик согушкерлер ракеталарын жиберүүнү токтотту. Моин Израиль Газа тилкесинде Хамаска чабуулун уланта берет. Бул тууралуу Израилдин тышкы иштер министри Ципи Ливни билдирди. Парижде президент Николя Саркози менен сүйлөшүү маалында Ципи Ливни Франциянын Газа тилкесинде 48 сааттык убактылуу элдешүү жарыялоо тууралуу сунушун дагы бир ыялуу четке какты. Убактылуу элдешүү Газа тилкесине гуманитардык жардам жеткирүүгө мүмкүнчүлүк бермек. Ципи Ливни Газа аймагында эч кандай гуманитардык кризис болбогонун билдирди. Орусия Украинага газ берүү токтотулганы менен европалыктарга газ үзгүлтүксүз берилет деп ишендирүүдө. Орусия Европага көгүлтүр газды Украинанын аймагы аркылуу жөнөтөт. 1-январдан тарта Орусиянын монополисти Газпром Украинага газ берүүнү токтоткон. Газпром менен Украинанын автогаз ишканасы жаңы келишимди түзүү үчүн бир пикирге келе албай коюшкан. Орусия жаңы жылда газдын ар 1000 кубометрин Украинага $250 сатаарын айтты. Украина болсо газды $201 гана алууга кудурети жетерин айтып жатат. Угасанын түштүгүндө талип согушкерлери 20 полициячыны өлтүргөн. Гилмен вилаетинин губернаторунун баш сөз өкүлү Дауд Ахмадинин айтымында полициячылар коңшу Муса Кала шаар башчысынын сакчылары болчу. Бул Ала Тоо жана Дүйнөлүк жаңылыктардын негизгилери болду. Эми кайра сөз Прага студиясында.
Рахмат Замира Кожобаева өлкөдө жана дүйнөдө орун алган соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат микрофондо Алия Абдыкадырова.
Шашылыш билдирүү. Бүгүн 2-январда кардын калың жашынан улам Ош, Жалал Абад облустарынын тоолуу региондорунда Бишкек Ош автожолунун 120-137, 197-265 чакырым аралыктарында Ала Бука, Чаткал, Каракулжа, Алайку жолдорунда жана Чапчыма ашуусунда кар көчү коркунучу бар. Ала Тоонун Жалал Абад, Ош, Баткен жана Чүй облусунун тоолуу аймактарында жаан жаайт. Ош, Жалал Абад, Баткен, Чүй, Талас облустарында туман түшөт, батыштан сыдырым жел жүрөт. Абанын температурасы Нарын дубанында 5-10 дараже, суук Ысык Көл жергесинде 0-5 дараже жылуу, Жалал Абад, Ош, Баткен өрөөнүндө 5-10, Талас облусунда 1-6, Чүй аймагында 2-7 даражага жылуу. Борбор Бишкекти туман каптап, жолдор тайгак болот, батыштан сыдырым жел жүрөт. Абанын температурасы 5-7 даражага жылыйт деп билдиришет Кыргызстандын синоптиктери. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Сиздер таң казаттыкты угуп жатасыздар. Өткөн жылы Ош облусунун табигый кырсык катуу тоорду. Январдагы зилзаланын айынан миңге чукул адам турак жайсыз калды. Ал эми 5-октябрдагы жер титирөөдөн Алайдагы Нур айылы толугу менен кыйрап 75 адам наут болду. Ушул жана башка окуялар туурасында кабарчыбыз Алишар Токсонбаев кеңири айтып бермекчи.
2008-жылдын ызгаардуу алгачкы күнүн жана түнүн Кара Суу Ноокат райондорундагы 300 жакын үй бүлө, тактап айтканда 1000 чукул адам эшикте тосушту.
Эң башкысы баягы адамдык жоготуулар жок, 300 жакын семья үйсүз калып атат да.
Деген эле Чукул Курдаал министри Камчыбек Ташиев өкмөт ошол жарандардын маселесин жарым жартылай чечип бүткөндө 5-октябрдын түнү Алайдын Кытайга чектештин урайлы зилзаладан толук кыйрап 75 жаран басырында калып наут тапты. Тажиега катышкан президент Бакиев жүрөк сыздаткан бул окуяны Кыргызстан үчүн орду толгус жоготуу катары жарыялады.
Айла жок, албетте бул баары үчүн өтө чоң жоготуу.
Андан мурдараак Ошко жасаган сапарында өлкө башчысы Бакиев Аравандагы семен заводунун ачылышына катышып, түштүк аймагы мындан ары курулуш материалдарына зарыкпай тургандыгын, атүгүл чет өлкөлөргө экспорттошо орун ачыктаган.
Демек биз түштүк регионду толук жаап экспортко чыгарганга мүмкүнчүлүк түзүлөт.
Жергиликтүү эксперттердин баамында тилекке каршы алууда азырынча кыял бойдон калууда. Бизнесмендердин 40% тармактагы коррупционерлерден качып көмүскө экономикага ооп кетишти.
Текшерүүчү органдар ысыз текшерүүлөрдү көбөйтүп жеке ишкерлерди кыйнап аткан учурлар болуп атат. Бирок коррупцияга айланышып кеткендер да учурлар. 40% көмүшкө экономикада иштеп аткан себеби да ошондон да.
Дейт Европа коопсуздугу жана кызматташтыгы уюмунун Оштогу менеджери Өмүрбек Алманбетов. Ушуга улай август ноябрь айларында аймак каржы кризисине кабылды. Кыргыз улуттук банкынын Ош облустук башкармалыгынын жетекчиси Мадамин Фаттахов маалымдашынча, коммерциялык банктардын 38 филиалынын көпчүлүгү ишкерлерди жана калкты кредиттөөнү дээрлик токтотту.
Көп банктарыбыз август ноябрдан баштап кредитование токтотту. Бул экономикабызга таасири бүтү болот.
Ал эми саясий өңүткө өңүлсөк, партиялардын жана өкмөт уюмдардын бийликти сындаган жергиликтүү лидерлери токмоктолуп, кээ бири соттолушту. Акыйкатчынын Оштогу өкүлчүлүгүнүн башчысы Талипбек Нуралиев да былтыркыга караганда 2008-жылы жарандык жана саясий укуктар көбүрөөк бузулгандыгына кабатырланды.
Өтүп бараткан 2008-жылы уголовное право боюнча арыздар көбөйдү. Акыркы мезгилдерде айрыкча мына бул ички иштер министерствосунун кызматкерлери тарабынан, тергөөчүлөр тарабынан көп укук бузуулар болуп атат.
Ошентсе да жаңы жыл астанасында даңдалуу жомок каармагы Санта Клаус Каракулжа районундагы Терек айылынын жашоочуларына жолугуп, жер кендиги аталган бул аймакта резиденциясы жайгашаарын, Ал эми дүйнөнүн башка өлкөлөрүндө өкүлчүлүктөрү ачыларын билдирип, жакшылыкка үмүт байлатты.
Жакын арада где-то 1-2 жылдын ичинде биякта мен резиденциям болот.
Саамга арка кылчай болтуруп, мына ушуларды эстедик. Келерки уй жылы эмнелерди буйрат болду экен. Аман турсак, аны да көрө жетербиз. Оштон Алишер Токсонбаев, Азаттык.
Бул таң Азаттык Бишкекте саат 7:10 өттү. Эми кезек түйзөөдөгү маекте. Ал эми маектерди бүгүн Бишкектен кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы алып барат.
Зейнеп Рахмат, кутмандуу таңыңыздар менен урматтуу угармандар. Президент Курманбек Бакиев стратегиялык изилдөөлөр боюнча эл аралык институтту өзгөртүп, стратегиялык талдоо жана баа берүү институту деп кайра түзүү жөнүндө 31 декабрда жардык чыгарды. Бул маселенин айланасында ой бөлүш үчүн биз азыр түз байланышка саясаттануучу Орозбек Молдалиевди чакырып жатабыз. Орозбек мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы?
Жаңы жылыңыз менен.
Рахмат, силердин да жаңы жылыңар менен.
Чоң рахмат сизге. Сиз ушул бир учурда институттун башчысынын орун басары болуп иштеп калдыңыз эле. Президенттин өзүнүн карамагындагы изилдөө институтун кайра түзүп жатышына эмне түрткү болду, кандай зарылчылык пайда болду деген суроо туулуп атат.
Бул институт 94 жылы түзүлдү. Ошондон бери институттун эмне иш жасап атасыңар деген суроолор көп пайда болуп калат да институттун өкүлдөрү катышып калган жыйындарда. Анан эми башка бул региондогу башка институттарга жана борборлорго салыштырганда биздин эл аралык институт, стратегиялык изилдөө институту бир аз өзүнүн деңгээлине чыга албай жүргөндүгү эми эч кимге деле жашырын болбой калды. Мунун бир топ себептери бар. Биринчиден жетекчилерин тез тез алмашып кеткендигине байланыштуу болуп атат. Жетекчилер алмашкан сайын изилдөөчүлөрдү да алмаштырып жиберип жатышат. Экинчиден айлыктары өтө деле жогорку деңгээлде эмес, бир топ жолу көтөрүлдү, бирок жакшы изилдөөчүлөр барбай жаткандыгынан түшүнсө болот да, эми ошон үчүн деңгээл бир аз төмөн болуп атат. Анан кийин барган жетекчилердин арасында иштегендердин арасында деле мындай ушул стратегиялык максаттагы изилдөөлөрдү жүргүзгөнгө изилдөөчүлөр деле жок, өзүңүздөр деле билесиздер. Мындай бир алардын арасында белгилүү экономисттер болуш керек, саясаттануучулар болуш керек, булар эксперттик оценка, эксперттик баа бере турган адистер болуш керек алардын арасында.
Ушул айтсаңыз, мисалы ушул өзгөрүүдөн, мисалы жаңыча түзүлүп атпайбы институт, э? Ушул өзгөрүүдөн кандайдыр бир майнап чыгабы? Себеби ушул жерде иштеп кеткен башка бир топ эл эмпоздор менен сүйлөшсөк, алар бул жерде толук кадрларды да толук алмаштырыш керек. Мындан эч кандай майнап чыкпайт деген бир сын пикирлерди айтып атышат да, булар акча жегенден башка эч нерсе, эч бир колунан эчтеке келбей калды деп. Эми ушул кадрлар толук өзгөрөбү деги эле бир нерсе чыгабы?
Бул айтып аткан пикирлерге кошулса болот. Эми мынабул азыркы стратегиялык талдоо жана баа берүү деп ат койгондун негизи бул институттун өзүнүн уставында ошол негизи жазылып турат. Стратегиялык талдоо жүргүзүү, баа берүү, концепцияларды иштеп чыгаруу деген өзүнүн максаттарынын бири болуп жазылган институттун иштөө тартибинде. Анан эми азыр атын дагы өзгөртүп, анан кийин жөн койбой эле затын өзгөртүш керек, айтып аткандардык туура. Бул жерге конкурстук негизде анан кийин талдап туруп алыш керек изилдөөчүлөрдү, жаштарды алыш керек, тажрыйбалуу адамдарды коюш керек башына. Анткени эксперттик баа бериш үчүн тажрыйбалуу адамдар керек ал жерге. Жалаң эле билим жетишсиз болуп калат ал жерде. Турмуштук тажрыйбасы бар адамдар керек. Ошондон кийин анан ошол талапка жараша иштеп бере алат. Болбосо мындай бир белгилүү публикациялар деле жок алардын эмгектеринин арасында. Ар кандай эл аралык уюмдардын жардамы менен брошюраларды чыгарып жүрүшөт. Алардын эми мындай өтө коомчулукка таасири деле бар материалдар аз алардын арасында.
Анан Орозбек мырза, дагы бир суроодо президенттин дагы бир чечими жөнүндө. Кыргыз президенти өзүнүн катчылыгын түздү да, ушул эле жардыкка кошумча дагы бир учурда 31-нде. Ушул чечимге сиз кандай карап атасыз?
Эми бул албетте өзүнүн администрациясынын структурасын президент каалагандай кылып түзгөнгө түзө алат, ага акысы бар. Анан кийин эми ошол ушул эки өзгөртүүгө караганда албетте президент өзүнүн администрациясынын иштеринен анча ичи чыкпагандыгы көрүнүп турат. Бул ошо биринчи себеби ошондон болуп атат. Анткени бул мына эл аралык институт жөнүндө жана айтып кеткен сөзүбүзгө кошумчаласак, мына бул хиппик боюнча институт өзүнүн бир жыйынтыгын бере алган эмес. Мына азыркы таасири билине баштаган дүйнөлүк финансылык кризис боюнча дагы институттун бир белгилүү баалары деле жок, коомчулукка белгилүү. Балким мындай президенттин өзүнө жазган каттары бардыр, бирок бул мындай эмелер билинбейт да, такыр коомчулукка дагы белгилүү болгон жактары болуш керек. Анан жанагындай бир чоң чоң идеяларды ушулар обкатка кылып жасап берип тура турган борбор болуш керек да мунун өзү. Мындайча айтканда бир мозговой центр болуш керек Кыргызстандагы. Ал ролго эмес жөнөкөй институттардын катарына деле чыга албай атат. Буга караганда бир топ өкмөттүк эмес уюмдар,
көз карансыз уюмдар
аз сандагы кадрлар менен булардын көп жумуш жасаган борборлор бар бизде.
Анда сизге чоң рахмат. Анда үмүт артып туралы. Биз менен азыр түз байланышта, урматтуу каармандар, саясаттануучу Орозбек Молдоалиев болду. Кезе кайрадан Прагада.
Рахмат. Бишкек түзөөдөгү маекти Бурулкан Турдубек кызы алып барды. Бишкекте саат 7:16 өттү. Эми ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну. Көгүлтүр отунун 1000 кубометри $240 бааланды. Бул тууралуу Кыргызстан менен Өзбекстандын өкмөтү 31-декабрдагы сүйлөшүүлөрдө жетишти. Өнөр жай жана энергетика, отун ресурстары министрлигинин маалыматы боюнча быйылкы жылы Өзбекстандан 650 млн куб метр газ сатып алынат. Кизбут Тахрир партиясынан келген чакыруу бийликтин жасаган чагымы. Бул тууралуу социал демократтар партиясынын мүчөсү, жогорку кеңештин депутаты Бакыт Бешимов Азаттыкка билдирди. Жаңы жыл алдында Кыргызстанда тыюу салынган Кизбут Тахрир партиясынын чет өлкөдө өтүүчү жыйынына катышуу тууралуу депутатка чакыруу келген. Жаңы жыл түнү Москвада кыргызстандык 2 жаран каза тапты. РИА маалымат агенттигинин кабарлаганы боюнча Кавказ улутундагылар менен кыргызстандык мигранттардын ортосунда чыккан чатактан улам 3 кыргызстандык бычак жеген, алардын 2 ошол жерде каза табышкан. Эл аралык окуялардан палестиндик согушкерлер ракеталарын жиберүүнү токтотмоюн Израиль Газа тилкесинде Хамаска чабуулун уланта берет. Бул тууралуу Израилдин тышкы иштер министри Ципи Ливни билдирди. Өзбекстан жана Таджикстан 2009-жылга карата өзбек газы боюнча макулдашууга жетишти. Таджик газ мамлекеттик компаниясынын жетекчиси Фатхидин Муксидовдун Азаттыкка маалымдашынча, Таджикстан Өзбекстанга 1000 куб метр газ үчүн $240 төлөөгө макул болду. Ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну мына ушундай. Таңк Азаттыкты Прага студиясынан мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Урматтуу каармандар, эми жакынкы чыгыштан келген кабарга толугураак токтололу. Израилдин Газадагы чабуулу 6 күндөн бери уланууда. Премьер-министр Эхуд Олмерттин билдиришинче, Хамастын Израилди көздөй ракета атуулары токтотулар замат жөөт аскерлеринин Газадагы операциясы аяктайт. Израиль армиясы басып кирсе ага каршы согушканга даяр экенин Хамас билдирди. 27 декабрда Израиль Газа операциясын баштагандан бери палестин тараптан 400-дөн ашуун палестиналык жана 4 жөөт жараны наут болду жана уруш качан токтору беймаалым. Теманы Амирбек Азамов улантат.
27 декабрда Газа операциясы башталгандан бери Израилдин учактары Хаммаска караштуу деген 500-дөн ашуун жайга сок курду. Алардын ичинде Палестин парламентинин имараты жана башка өкмөттүк мекемелер, курал алып кирүү үчүн пайдаланылган туннелдер, Хаммас ракет аткан жайлар бар. Бейшемби күнү Хаммастын саясий жетекчилеринин бири Низар Раян өлтүрүлдү. Хаммастын маалымдашынча Раян менен кошо 4 адам, ошондой эле үй бүлө мүчөлөрү да өлгөн. Низар Раян Израилде жанкечтилердин чабуулун күчөтүүнүн демилгечиси болчу. Израилдин чабуулунан өлгөндөрдүн саны 400-дөн ашты. Улуттар Уюмунун маалымдашынча өлгөндөрдүн 25% карапайым жарандар. Израиль тараптан 4 киши өлүп, 10-дон ашуун адам жарадар болгону айтылууда. Бейшемби күнү Хаммастын Иззедин Ал-Касам бригадасы Израилдин Хатсерим Аба базасын ракетадан аткылады. Тараптардын ок атышууларды качан токтотоору белгисиз. 1-январда Израилдин премьер-министри Эхуд Олмерт: Биз өз максатыбызга мүмкүн болушунча тез жетебиз деген үмүттөмүн. Бизде узакка согушалы деген ниетибиз жок. Деп билдирди. Израиль Газа тилкесинин түндүк четине танкалар менен оор аскерий техникасын топтоду жана резервдеги аскерлерин куралга чакырды. Бирок жөөт аскерлери качан чабуулга өтөөрү белгисиз. Хаммастын өкмөт башчысы Исмаил Ханиянын сөзүнчө, палестиндер танкаларга каршы согушууга даяр турат. Газанын ооруканалары дары-дармектин тартыштыгынан улам жарадар болгон адамдарга жардам көрсөтүүгө чамасы жетпей жатат. Ибрагим деген Палестиндин Reuters агенттигине айтышынча, Газанын калкы кезексиз эч нерсе албай калды. Биз араб өлкөлөрүнө, улуттар уюмуна, дүйнө өлкөлөрүнө кайрылып, бизди кантип өлтүрүп жана кырып жатканын көргүлө. Бизден нанга жана күйүүчү майга узак кезек күткөнүбүздү көргүлө. Бизге жардам бергиле деп чакырабыз. Ар нерсе үчүн кезекке турабыз. Деп жалбарат Газанын тургуну Ибрагим. Газадагы кырдаал 31 декабрда улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин кезексиз жыйынында талкууланып, баш катчы Пан Ги Мун жолдошкон тараптарды ок атууларды токтотууга чакырды. Ливия кеңешке Израилди ашыкча күч колдонду деп айыптаган резолюциянын долбоорун киргизип, бирок жыйында сунуш колдоо таппады. Долбоор бир жактуу экен, Хаммас жөнүндө эч нерсе айтылбаптыр деп аны АКШ жана Британия колдогон жок.
Газа тилкесиндеги соңку кырдаал менен Амирбек Азамов тааныштырды. Казакстан уктуруусун улантабыз. Бир аз мурун жаңылыктарда айтылгандай, 1-январда Орусия Украинага көгүлтүр отун жиберүүнү токтотту. Бул туурасында Газпром компаниясынын өкүлү эртең мененки саат 10:00 билдирүү жасады. Газды Украинага жеткирүү үчүн түзүлгөн келишим мөөнөтү бүткөндөн улам жана кийинки мөөнөт 2009-жыл үчүн Нафтогаз Украина менен Газпром келишим түзө электигине байланыштуу токтотулду деп жарыяланды. Кепти Москвадагы абарчыбыз Муса Мураталиев улантат.
Киевтен ар 1000 кубометр көгүлтүр отун үчүн Москва 418 доллардан акы алмакчы болуп атат. Бул баа батыштык башка өлкөлөрдөн алынчу акыга чукул дешет. Бирок кризис кычап турганга байланыштуу Украина үчүн оор экенин жана анын өзү эл аралык валюта корунан 14 миллиард доллар насыя сурап кайрылганын да айтышат. Москва кеткен жылдын этегинде жаңы келишим түзөрдө көгүлтүр отуну үчүн кымбат баа атаганда чыр башталган. Бирок орусиялык тарап өкмөт башчынын оозу менен 31 декабрь түнү алдыңкы 2 ай үчүн Киев мойнунда карыз калган акысын арзан баа менен төлөсүн деген жария айтылды. Ал жерде Владимир Путин:
компания Газпром предложила украинским партнерам продавать газ за 250 долларов.
Украиндик өнөктөштүгүнө Газпром компаниясы көгүлтүр отунун 250 доллардан сатууну сунуштап атат деди. Ошол эле жаңы жылдын түнү Киевтен келген кабарда президент Виктор Юшенко менен өкмөт башчы Юлия Тимошенко биргелешип жасаган билдирүүдө орусиялык ар 1000 кубометр газ үчүн 201 доллардан акы төлөө ылайыктуу делинет. Газпром компаниясы 1-январ күнү түшкө жуук Украин жери менен өтчү көгүлтүр отунунан 300 миллион кубометрин кармап өткөрбөй турабыз. Бирок европалыктарга жөнөтүлчү көгүлтүр отун көлөмүн кайра 20% көбөйтүп жибере баштадык деп билдирүү жасады. Маселен, орусиялык Газпром өкүлү Сергей Куприянов. Кошумчалай кетчү жери, Евро биримдигине кирген мамлекеттер жагып аткан көгүлтүр отундун 1/4 Орусиядан барат жана анын 80% чукулу Украин жери менен өтөт. Ошол себептен Кремль бийлиги европалык отун сатып алуучуларды газ менен камсыз кылууда ара жолдо Киев андан алып калып жагып үзгүлтүккө учурайт деп кабатыр болууда. Аналистлер арасындагы кепте болсо, батышка Орусиянын газ сатуусу саясатка аралашып кеткенин улам кайра сайып көргөзүшүүдө. Мамлекеттин карамагындагы Газпром атаандашы болбогондуктан бааны өсү билгендей бычып, тигил же бул өлкөгө кысым көргөзүүсү уланып атат дешет. Тараптардын бир пикирге келүүсү саат сайын өзгөрүлүүдө. Маселен, 1-январдын кечинде Нафтогаз Украина башкармасынын жетекчиси Олег Дубин журналисттер алдында айткан пикири боюнча, анын өлкөсү орусиялык ар бир 1000 кубометр көгүлтүр отун үчүн 235 доллардан акы төлөй алат. Москвадан Муса Мураталиев.
Үналгыңыздан таң казаттык жаңырууда. Азербайжанда 1-январдан тартып чет элдик радиостанциялар эфирге чыгарылбайт. Өлкөнүн улуттук телерадио кеңеши ушундай чечим кабыл алды. Эл аралык уюмдар бийликтердин бул чечимин сынга алышты. Эсенбай Нурушев кабарлайт.
Улуттук телерадио кеңештин бул чечимине ылайык, бардам мурда азаттык BBC Америка базы радиолорунун программалары FM толкунунан алынат, алардын теле долбоорлору жергиликтүү каналдардан көрсөтүлбөйт. Булардан тышкары Россиялык Европа Плюс радио станциясынын лицензиясы да узартылбайт. Телерадио кеңештин төрагасы Муширеван Магеремле белгилегендей, чет элдик каналдар өз берүүлөрүн сателит, интернет жана кабелдик байланыш түйүндөрү аркылуу уктура берет. Улуттук толкундарга жалаң жергиликтүү радио станциялар гана чыга алышат. Мунун баары парламент кабыл алган мыйзамдардын талаптарына ылайык жасалды, деп түшүндүрдү радио кеңештин жетекчиси. Улуттук толкундардан четтетилген чет элдик радиолор өз угармандарынын көп бөлүгүн жоготушат. Эркин Европа жана Азаттык радиосунун президенти Жеффри Гетмен:
I think it's deeply disappointing and above all centrally for the people of Azerbaijan. We are known there as a source of
Бул чечимди баары үчүн өзгөчө Азербайжандын эли үчүн өкүнүчтүү иш болду деп белгиледи. Бул өлкөдө биз көз карандысыз, ишенимдүү жана так маалымат булагы катары таанымал элек деп айтты ал. Бизди эфирден алып салышканы өлкөнүн эли маанилүү маалымат ресурстарынан ажыратуу дегенди билдирет. Мындай ресурс калкка жарандык коомду түзүү ишине активдүү катышуу үчүн абдан зарыл болчу. Азербайжан бийликтеринин чечимин Кошмо Штаттарынын мамлекеттик департаменти, BBC'нин өкүлдөрү да сынга алышты. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун маалымат каражаттарынын эркиндиги боюнча өкүлү Миклош Харашты улуттук теле радио кеңешинин чечими баардан мурда өлкөдөгү көз карандысыз, саналуу журналисттерге салакасын тийгизет деген камтамачылыгын билдирди.
This is especially regrettable given that in Azerbaijan we have seen a deterioration of security of journalists from harassment many so-called
Азербайжанда журналисттердин коопсуздугу жагынан абал начарлап кеткенин эске алганда бул чечим абдан өкүткө салган кадам болду. Эркин басылмаларга, алардын редакторлору менен кабарчыларына прокуратура козгогон иштерден улам алардын көбү дале түрмөдө олтурушат. Бул чечимдин жардамы менен өкмөтчүл маанайдагы радио станциялардын эфирдеги үстөмдүгү биротоло бекемделди. Мунун баары жаңы жылдын башталышы менен болуп олтурган өтө өкүнүчтүү деп айтты ал. Парижде жайгашкан чек арасыз кабарчылар уюму өкмөткө бул чечимди өзгөртүп өтүнүчү менен кайрылууну чечти.
That would be going back to Soviet time when people were obliged to listen on short wave radio, foreign radio to get
Болбосо муну менен совет мезгилиндеги жолойго түшүп кетүүгө болот деп билдирди уюмдун өкүлү Элза Видал. Ал кезде өз өлкөсүндө эмнелер болуп жатканын байкап билүү үчүн калк чет элдик радиолорду кыска толкундан кармап уккан каргасыз болушкан. Чет элдик радиолорду эфирден четтеткен бул чечим Азербайжанда марттагы референдумга даярдык көрүлүп жаткан учурда кабыл алынып отурат. Элдик референдумга президенттин бийликтеги мөөнөтүн чектеген конституциялык норманы алып салуу маселеси коюлат. Ал калктын колдоосунан өткөн соң Илхам Алиев канча кааласа ошончо жолу президент болуп шайланганга укук алат. Бакылык саясий аналитик Илгар Мамедов:
Many international democratic institutions supported him and his presidency because of political pressure associated with Western energy, oil and strategic security.
Батыштын энергетика, мунай саясатына жана стратегиялык коопсуздук маселелерине байланыштуу кысымдан улам эларалык көптөгөн демократиялык институттар Алиевке жана анын президенттигине колдоо билдирип келатканын белгиледи. Эгер дүйнөлүк коомчулук бул катаал диктатурага мамилесин өзгөртпөсө, Азербайжан республикадан жалгыз бир үй биле башкарган монархияга айланышы мүмкүн деп айтты ал Азаттыкка. Башка бир байкоочулар Батыш Карамайга көз каранды болуп турганда анын Азербайжандагы режимге тиши да тили да өтпөйт дешет.
Сиздер Эсенбай Нурушевтун баян уктуңуздар.
Урматтуу угармандар, 2008 жылдын 16 декабрынан тартып Азаттык уналгысынын кечки берүүлөрү кайрадан кыска толкунда обого чыга баштады.
Саат 18:00 кечки азаттыкты сиздер кыска толкунда 21 метрде, башкача айтканда 13,755 мегагерцте жана 31 метрде, башкача айтканда 9,465 мегагерцте кармабыга аласыздар.
Жыртык көрсөткүчүн кайталайбыз. Кыска толкунда 21 метрде, башкача айтканда 13,755 мегагерцте жана 31 метрде, башкача айтканда 9,465 мегагерцте кечки азаттык берүүсүн угуңуздар.
Кечки саат 9-дагы азыттык плюс берүүсүн сиздер кыска толкунда 25 метрде. Башкача айтканда 11,000-790 мегагерцте.
Жана 41 метрде, башкача айтканда 7,000-150 мегагерцте кармап уга аласыздар.
Жыштык көрсөткүчүн кайталайбыз. Кыска толкунда 25 метрде, башкача айтканда 11,000-790 мегагерцте.
Жана 41 метрде, башкача айтканда 7,000-150 мегагерцте азаттык плюс берүүсүн угуңуздар.
Ошондой эле азаттыктын берүүлөрү мурдагыдай эле Hotbird, Aijasat сателлиттер аркылуу жана
Алмаз, Салам, Мост, Парламент, LW радиолору сыяктуу бир катар жергиликтүү шериктерибиздин толкунунда обого чыгарылып келет.
Биздин берүүлөрдү интернет аркылуу да уксаңыздар болот. Бул жана башка маалыматты биздин интернет баракчабыздан таба аласыз. Биздин дарек www.azattik.kg.
Азаттык менен болуңуздар.
Таңкы азаттыктан уктуруубузду улантабыз, берүүбүздүн мындан аркы бөлүгүндө. 2008-жылы оппозициянын ишмердүүлүгү эмнеси менен айырмаланды? Саясатка сиреп, спорт тармагынын күнгөй тескей тууралуу улуттук олимпиада комитетинин президенти Мурат Саралинов менен маек, түз ободогу маек тарых барактары жана керемет үкөк. Булар алдыдагы 30 мүнөт ичинде биз сунушкулуучу темалардан. Бишкекте саат 7:30 болду. Ушул саат карата акыркы жаңылыктарды билүү үчүн азыр микрофонду кесиптешим Замира Кожобаева узатсам.
Саламатсыздарбы? Көгүлтүр отунун 1000 кубометри $240 бааланды. Бул тууралуу Кыргызстан менен Өзбекстандын өкмөтү 31-декабрдагы сүйлөшүүлөрдө жетишти. Өнөржөй, энергетика жана отун ресурстары министрлигинин маалыматы боюнча быйылкы жыл Өзбекстандан 650 млн куб метр газ сатылып алынат. Жаңы жыл түнү Москвада кыргызстандык 2 жаран каза тапты. Теги кавказдыктар менен кыргызстандык мигранттардын ортосунда чыккан чатактан улам 3 кыргызстандык жигит бычак жеп, экөөсү ошол жерде каза болгон. Орусиядагы кыргыз элчилигинин маалыматы боюнча каза тапкандар 20-23 жаштагы бир туугандар. Хизбут Тахрир партиясынан келген чакыруу бийликтин жасаган чагымы? Бул тууралуу Социал-демократтар партиясынын мүчөсү, Жогорку Кеңештин депутаты Бакыт Бешимов азаттыкка билдирди. Жаңы жыл алдында Кыргызстанда тыюу салынган Хизбут Тахрир партиясынан чет өлкөдө өтүүчү жыйынына катышууну өтүнгөн чакыруу Жогорку Кеңештин каттар бөлүмү аркылуу депутаттын колуна келип тийген. Быйыл КМШга Молдова жетекчилик кылат. КМШ институтуна жетекчиликти Молдовага өткөрүп берүү чечими өткөн жылы КМШ мамлекеттеринин Бишкекте өткөн октябрь саммитинде чыгарылган. 2008-жылы КМШга КМШны Кыргызстан жетектеп, президент Курманбек Бакиев төрагалык кылган. Дүйнөлүк жаңылыктардан. Палестиндик согушкерлер ракеталарын жиберүүнү токтотмоюн Израиль Газа тилкесинде Хамаска чабуулун уланта берет. Бул тууралуу Израилдин тышкы иштер министри Ципи Ливни Парижде президент Николя Саркози менен сүйлөшүү маалында билдирди. Өзбекстан жана Тажикстан 2009-жылга карата газ боюнча макулдашууга жетишти. Тажик Газ мамлекеттик компаниясынын жетекчиси Фатхидин Мухсидинов азаттыкка маалымдаганы боюнча, Тажикстан Өзбекстанга 1000 куб метр газ үчүн $240 төлөөгө макул болду. Иранда көптөгөн демонстранттар Нобелдин тынчтык сыйлыгынын лауреаты укук коргоочу Ширин Эбадинин кеңсесинин жана үйүнүн жанында нааразылык акциясын өткөрүштү. Чогулгандар Ширин Эбадини Израилге боор тартууда деп айыпташты. Бул Ала Тоо жана дүйнөлүк жаңылыктардын кыскача топтому болду. Эми кепкизи кайра өзүңүздө, Зейнеп.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат, микрофондо Алия Абдыкадырова.
Шашылыш билдирүү. Бүгүн 2-январда кардын калың жашынан улам Ош, Жалал Абад облустарынын тоолуу региондорунда Бишкек Ош автожолунун 120-137, 197-265 чакырым аралыктарында Ала Бука Чаткал, Каракулжа, Алайку жолдорунда жана Чапчыма ашуусунда кар көчүү коркунучу бар. Ала Тоонун Жалал Абад Ош Баткен жана Чүй облусунун тоолуу аймактарында жаан жаайт. Ош, Жалал Абад Баткен, Чүй Талас облустарында туман түшөт, батыштан сыдырым жел жүрөт. Абанын температурасы Нарын дубанында 5-10 даража суу, Ысык Көл жергесинде 0-5 даража жылуу, Жалал Абад Ош Баткен өрөөнүндө 5-10, Талас облусунда 1-6, Чүй аймагында 2-7 даражага жылуу. Борборус Бишкекти туман каптап, жолдор тайгак болот, батыштан сыдырым жел жүрөт. Абанын температурасы 5-7 даражага жылыйт деп билдиришет Кыргызстандын синоптиктери. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Бул таңк азаттык. 2007-жылдын декабрында болгон парламенттик шайлоо кийинки 2008-жылы оппозициянын кайрадан топтолушун шарттады. 2008-жылы оппозициянын ишмердүүлүгү эмнеси менен айырмаланды? Теманын айланасында кабарчыбыз Бурулкан Турдубек кызы азыр сиздерге сунуштай турган кезектеги радио түрмөктө кеп калат.
саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Адегенде белгилеп койчу жагдай, март инкылабынын арты менен бийликке келген президент Курманбек Бакиевке каршы оппозициялык топ 2006-жылы ноябрда түктөлүп, анын талабы менен президент өз укуктарын чектеген баш мыйзамга кол койгон. Бирок кийинки жылдын этегинде президент референдум аркылуу конституцияны өз кызыкчылыгына буруп, негизги курамы өзү түзгөн Ак жол партиясынан турган парламент түзүүгө жетишкен. 2007-жылы 16-декабрда өткөн парламенттик шайлоодо жеңишке жетпей калган оппозициялык күчтөр 2008-жылы биригүүгө бет алып, февраль айында акыйкат үчүн кыймылы деген ат менен алгачкы жыйынын өткөргөн. Парламенттик шайлоону тааныбай тургандыгын жарыялаган бул кыймылдын курамына Атамекен, Арнамыз, Асаба, Таза коом сыяктуу парламенттик шайлоодо мандатка жетпей калган 18 саясий уюм, 49 коомдук саясий ишмерлер киришкен. Кыймыл өзүнүн алдында коомдук парламент да түзгөн. Көзгө жок бул кыймылга бириккендигин парламентте өзүнүн фракциясы бар Алмаз Атамбаевдин социал демократтар партиясы да жарыялады. Ошол эле мезгилде чакан гестерди өнүктүрүү боюнча ишкана директору болуп дайындалып кеткенден кийин мурдагы премьер министр Феликс Кулуфтун Ар Намыс партиясынын караны оппозицияда көрүнбөй калды. Акыйкат үчүн кыймылынан бул аралыкта радикалдык көз карашта тутунган Азимбек Бекназаров баштаган мурдагы инкылапчылар Кыргызстан элдик революциялык кыймылын түзүп, президент Курманбек Бакиевдин мөөнөтүнө мурда кетирүү максатын алдыга койду. Аскар Акаевдин тушунда бийик кызматтарда иштеген мамлекеттик ишмерлер да ушул жылы бириккен Кыргызстандын кыймылына биригишти. Бул аралыкта Назарбек Нышановдун элдик патриоттук деп аталган кыймылы президентке импичмент жарыялоо боюнча кол топтоп жаткандыгын жарыя кылды. Ал эми ноябрдын башында Бекназаровдун кыймылынан башка оппозициялык күчтөр, коомдук саясий ишмерлер бийлик системасын алмаштырабыз деген чакырыктын алдында меморандум кабыл алышты. Декабрдын этегинде оппозициялык күчтөрдүн бириккен элдик кыймыл деп аталган жаңы коалициясы түзүлдү. Бул кыймылдын катарын эми Азимбек Бекназаровдун Кыргызстан элдик революциялык кыймылы, мурдагы коргоо министри Исмаил Исаков баштаган жаңы Кыргызстан партиясы толуктады. Исмаил Исаков президент Бакиевдин саясатын колдобой тургандыгын ачык жарыялап, коопсуздук кеңешинин катчылык кызматын таштап кеткен. Ошентип жаңы оппозициянын курамы азыр дээрлик 24-март окуясынын алдындагы саясий күчтөрдөн туруп, алар Аскар Акаевдин тушундагы мамлекеттик кызматкерлер толуктап калышты. Ушундай тыянакка келип жеткен жыл ичиндеги аракеттерин оппозиция быйылкы жылдын башкы жеңиш катары баалап жатат. Мындай пикирин Азаттык менен Атамекен саясий партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев бөлүштү.
Бириккен оппозиция эки чоң курултай өткөрүлдү. Ал курултайда ушул бүгүнкү ситуациялар актуалдуу ушул маселелер талкууланды. Жыйынтыгы оппозициянын бир бөлүгү саясий түзүлүш боюнча бир пикирге келип жаңы концепциясын сунуштады. Мен ойлойм, бул абдан маанилүү, анткени биринчи жолу мына ушунча көп партия, коомдук саясий уюмдар Кыргызстандын келечектеги саясий түзүлүшү боюнча бир пикирге келишти.
Бул Өмүрбек Текебаевдин пикири болду. Оппозиция бийликти, мамлекетти башкарууга жөндөмсүз, коррупциялык башкаруу системасын колдойт, адам укуктарын коргоодон, демократиялык баалуулуктардан уулактап, тоталитардык башкарууга бет алды, сөз эркиндигин чектеп, саясий куугунтукту күчөттү деп айыптап келатат. Таратылган маалыматтарга караганда, жыл ичинде мурдагы мамлекеттик мүлк башчысы Равшан Жээнбековго, мурдагы тышкы иштер министри Алекбек Жээнбековго каршы кылмыш иштери козголуп, Жээнбековдун уулун журналист Алишер Саиповду өлтүрүүдө колдонулган курал катышкан чатакта болгон деген шек жарыяланды. Оппозициялык маанайдагы де-факто алиби гестерине каршы кылмыш иштери козголуп жабылды. Жогорку кеңеште мурдагы депутаты Кубатбек Байболов салык жашырды деп облус губернатордун мурдагы орун басары Эмиль Капта Агаев кызматынан аша чапты деп мурда коюлган кинилер жанданды. Элдик революциялык кыймылдын кеңсеси кароодон өткөрүлүп, лидерлерге президенттин абийир ар намысына шек келтирилип жаткандыгы эскертилди. Бийликке ыктаган саясий чөйрө болсо, дээрлик оппозициялык лидерлерди, бийлик талашкандар жана мыйзам алдындагы жоопкерчиликтерден саясат аркылуу кутулууга аракеттенгендер катары карап келатышат. Алардын бири Ак жол партиясынын лидери Бейшен Абдрасаков. Кыймыл аракеттин бардыгын саясатка байлап, өзүн кардан таза көрсөткүсү келген саясатчыларды колдобойт.
Мыйзамда жазылган, нерсени бийлик аткарыш керек да. Жарандардын укугу бир 50 киши үчүн бузулбаш керек да. Бийлик ошону сакташ керек. Бийликтин милдети ошол.
Бейшен Абдыразаков ошондой эле оппозициянын кандайдыр бир биргиктүү күч бул бирине дегиле ишенбей тургандыгын айтты.
Билем оппозициянын арасында ар түрлүү кишилер бар, булардын башы эч убакта бирикпейт да.
Президент Курманбек Бакиев өзү болсо Исмаил Исаковко дооматын эске албаганда оппозициянын аракеттерине 2008-жылы атайлап баа берген жок. Инкылапта бирге болгон мурдагы тилектеши Исмаил Исаковко таандык пикиринде кыйытканына караганда президенттин ички тышкы саясаты оппозиция сындагандай эмес, тескерисинче туура нукта баратат.
Жеке өзүнүн таарынын чынын ушул мамлекеттик деңгээлге алып чыгып андайды мүмкүнкө жок элем бул кишиден. Президенттин жүргүзүп аткан тышкы саясатынын жыйынтыгы мына турмуш өзү көрсөтүп атат. Президенттин жүргүзүп аткан ички саясатын дагы турмуш көрсөтүп атат бардык жерде. Ошондуктан бул жерде жеке тарынышты мындай деңгээлге алып чыкпаш керек эле да.
Президент Курманбек Бакиев Исмаил Исаковко карата көз карашын билдирип жатып ушундай деген. Мурдагы мамлекеттик катчы Дастан Саргоов болсо оппозициянын быйылкы аракеттери чоң саясий күчкө айланууну шарттайт деген көз карашты колдобойт. Мунун башка себеби оппозициянын элден окчун тургандыгында, дейт Саргоов.
Эл бийликтен четтетилген. А жанагы саясий күрөш, саясатчылардын күрөшү, демократияга бул анча деле тиешеси жок.
Оппозициялык күчтөр болсо тескерисинче азыркы бийликтен элдин көңүлү кайт болгондугун, өздөрүн эл менен бирге экендигин, элдин бардык талаптарын аткарып жаткандыгын үзбөй кайталап келатышат. Оппозициялык лидерлердин бири Азимбек Бекназаровдун айтымында бийлик байма-бай айтып келаткандай оппозиция лидерлиги эмес, үй бүлөлүк системаны алмаштырууга ынтызар жана мурда кетирилген катачылыктарды кайталоо далалатын тынымсыз жасап келатат. Ошол эле мезгилде Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев оппозициядагы төмөнкү катачылыктарды белгиледи.
Мисалы, биз баарыбыз келечектеги саясий түзүлүш боюнча бир пикирде эмеспиз. Экинчиден, биз эркин сөз укугун, саясий кугунтуктоолорго баарыбыз бирдиктүү, эффективдүү каршылык көргөзө албадык.
Текебаевдин билдиргенине караганда, оппозиция бийлик менен конструктивдүү кызматташтыкка барбайт, анткени ал өз жемишин бербейт. Байкоочулар президент Бакиев башында турган расмий бийлик Аскар Акаевдин бийлигинен айырмаланып, саясий күрөштү оппозицияга демиргени алдыргыдай жагдай түзөлөт деп жатышат. Көз карансыз коомдук саясий чөйрөдө болсо оппозициянын быйылкы башкы жетишкендиги катары чет өлкөлөрдөн анын өнөктөштөрдү издөө аракети саналууда. Муну оппозициянын Орусияга, АКШга сапары менен саясат таануучу Кубан Абдымен байланыштырды.
Көбүрөөк анализ деген бир нукта иши күзөлүк деген аракеттери байкалды да. Мунун апогеи эле жетишкен туу чоккусу десек 2008-жылды оппозициянын өкүлдөрүнүн Кыргызстандын сыртына чыгып, Россиядан баштап Америкага чейин өзүнүн жаңы концепциясын, жаңы саясий түзүлүштү тартуулап, ошого эл аралык деңгээлдеги колдоону алабыз деген аракеттери өзгөчөлүгүн көрсөтүп, буга чейинки оппозицияга караганда бышып жетилгендегисине далилдеп атат да. Демократиялык нукта өзүнүн саясатын башкаларга таратабыз деген да саясий топтор бар да, алар Кыргызстандын оппозициясына колдоо көрсөткөнгө кызыктар. Ушундай эле көз карашты Америкага барганда Европа мамлекеттеринде дагы саясий топтордун экиге бөлүнгөндөй көрсөн көрсөк болот. Бирок азыркы ушу 2008-жылдын жыйынтыгы менен айтканда кыргыз өкмөтүнүн, кыргыз бийлигин сындаган күчтөрдүн саны көбөйүп бараткандагысы алардын бияктагы болгон өзгөрүүлөргө абдан көз салып кызыгып аткандагысы оппозицияга дем кошуп атат да. Ошондуктан баары болбосо дагы кээ бир саясий топтор батыштан болобу, коңшу өлкөлөрдөн болобу колунан келген жардамын көрсөтө тургандай себеп бар экен дегенди талаштырат.
Бийлик менен оппозициянын ортосундагы саясий күчтөрдүн тең салмактуулугу кандай? Деги эле салыштырууга болобу күчтөр боюнча?
Кыргызстанда бүгүнкү башыбыздан өткөрүп аткан шартта кээ бир батыш өлкөлөрүнүн эксперттеринин айтышы боюнча өзүнүн бийлигин сактап калыш максатында күч колдонууга бара тургандагысы эч талаш болгондогусун мойнуга алыш керек. Азыр бийликти сактап калам деп мына жакында эле парламенттин чечими менен Кыргызстандын куралдуу күчтөрү саясий бир чараларды көрүүгө укуктуу болгондугу далил болуп турат да. Демек эч кандай салыштырууга мүмкүн эмес. Эгерде логикалык жактан алсак, албетте оппозициялык тарапта интеллектуалдуу күчтөрдүн топтолгондугу байкалып атат. Бирок расмий бийлиги бар, расмий укугу бар күчтөрдүн баардыгы бийлик тарапта болгондуктан алар колдон келген аракеттерин жасап, ушу азыркы күндөгү мыйзамдарга таянып каршылаштарынын баардыгын унчуктоого аракеттерин токтотууга жол ачып алышкан да. Ошондуктан тең салмактуу ал деп айтканга мүмкүн эмес.
Оппозициялык лидерлердин айтканына караганда, оппозиция азыр радикалдашкан багытта биригип атат. Бул кийинки жылы кандайдыр бир конфронтация, бир кагылыштарга алып келбейби бийлик менен оппозициянын ортосунда?
Бул табигый нерсе деп эсептейм. Эгерде конфронтация болуп кетсе, бул оппозициянын өтө эле радикалдаштырылып кеткенин эсепетинен эмес, а тескерисинче бүгүнкү күндөгү Кыргызстандагы саясий кырдаалдын курчуп бараткандагысы, дүйнөлүк экономикалык кризистин коштошу коомчулуктун ичиндеги чоң нааразычылыктарды жаратып, ошонун натыйжасында коомчулуктун ичинен чыккан саясий күчтөрдү радикалдаштырууга түртүп атат да.
Саясаттануучу Кубан Абдымен Азаттыктын суроолоруна жооп берди. Ошентип, оппозиция президенттик шайлоого даярдыктар кызуу башталары бүтүлүп жаткан 2009-жылы Кыргызстандын башкаруу системасын конституцияда көрсөтүлгөн жол менен алмаштыруу аракеттерин жандандырат. Ошол эле мезгилде оппозиция үчүн 2008-жылы бир лидерди тандоо талылуу маселе бойдон калды. Сиздер Кыргызстандагы оппозициянын жыл ичиндеги саясий ишмердүүлүгү тууралуу радио түрмөктү уктуңуздар. Аны мен Бурулкан Түрдүбек кызы даярдап сунуш кылдым. Саламатта калыңыздар.
Бишкекте саат 8:14 калды. Таңк азаттыкты Прага студиясынан мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Эми ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну. Көгүлтүр отундун 1000 кубометри $240 бааланды. Бул тууралуу Кыргызстан менен Өзбекстандын өкмөтү 31-декабрдагы сүйлөшүүлөрдө жетишти. Жаңы жыл түнү Москвада кыргызстандык эки жаран каза тапты. РИА маалымат агенттигинин кабарлаганы боюнча, теги кавказдыктар менен кыргызстандык мигранттардын ортосунда чыккан чатактан улам 3 кыргызстандык бычак жеген, алардын 2 ошол жерде каза тапкан. Быйыл КМШга Молдова жетекчилик кылат. КМШ институтуна жетекчиликти Молдовага өткөрүп берүү чечими өткөн жылы КМШ мамлекеттеринин Бишкекте өткөн октябрь саммитинде чыгарылды. Эл аралыгылардан палестиндик согушкерлер ракеталарын жиберүүнү токтотмоюн Израиль Газа тилкесинде Хамаска чабуулун уланта берет. Бул тууралуу Израилдин тышкы иштер министри Ципи Ливни билдирди. Бүгүндөн тарта 6 ай бою Евробиримдикке төрагалык кыла турган Чехия Газа тилкесине дипломатиялык миссия жөнөттөрүн билдирди. Чехиянын премьер-министри Мирек Тополанектин айтымында миссиянын курамына Евробиримдиктин тышкы саясат боюнча жетекчиси Хавьер Салана, Биримдиктин тышкы мамилелер боюнча атайын өкүлү Бенито Феррера Валднер, Чехия, Франция жана Швеция тышкы иштер министрлери кирди. Ушул саат карата соңку жаңылыктардын айрымдары мына ушундай. Алар менен кененирээк www.azattik.kg интернет дарегинен тааныша аласыздар. Сиз Азаттык үналысын угуп жатасыз. Эми уктуруубузду түзөөдөгү маек менен улантабыз. Маекти кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы алып барат. Анда микрофонду Бишкекке узатам.
Зейнеп, рахмат. Биз менен азыр түз байланышта экономика илимдеринин доктору, профессор Жумакадыр Акинеев турат. Жумакадыр мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздар.
Жаңы жылыңыз менен.
Рахмат сиздерге.
Чоң рахмат. Биз азыр экономикалык жагдай тууралуу кеп кылсакпы деп турабыз. Өзүңүз билесиз, Кыргызстан газды быйыл $240 сатып алат экен. Энергетикалык жактан ансыз да мукурап турган бүгүнкү шартта мунун өлкөнүн ички экономикасына жагдай кандай таасир этиши мүмкүн, жагдайына деген суроо туулуп атат.
Чоң рахмат сурооңузга. Туура мына жылдын акыркы күнүндө $240 миң кубометр деп келишимге кол коюлду. Мен ойлойм, бул эми биздин экономикабызга абдан бир оор тажрыйбалуу эме өзүнүн кесепетин берет да. Себеби баягы былтыр болсо $145 алганбыз, анан кийин мына былтыркы жыл боюнча биз өзүбүздүн жанагы ички кризиске дагы учурап электр энергетика жактан жанагы ошо чакан ишканаларды жанагы тамак жасачуу жагынан, жылычуулук жагынан үйлөрдүн бүт бардыгын ушу жанагы 3% светтен өчүргөнбүз да, бүт бардыгын эчтекесин калтырбай. Себеби баягы светти экономдойлу деп. Эми азыр айла жок, ошо жанагы газды колдонууга туура келет. Ошо тамак жагына дагы, үй жылуу жагына да, башка жагына да. Анан биздин мындай абдан чоң орчундуу ишканаларда ошо газ менен иштейт. Мына токмоктогу айнек чыгарчу завод, кантагы цемент шифер комбинаты, Бишкектин ТЭЦи. Мен ойлойм ушунун бүт бардыгы түздөн түз ушу жанагы баанын өйдөлөшүнө аргастан ушу абдан чоң таасирин берет да, инфляциянын көбөйүшүнө. Себеби баягы эми газ менен кайсы жерде газды пайдаланабыз, колдонобуз, ошол жак тармак жакта жана балалар абдан кескиндүү өсөт. Мунун бардыгы жанагы азыркы биздин жанагы карапайым эл нан алабы, башкасын алабы, ошонун бардыгы балары канча процентке мына газ кымбаттаса ошол процентке өзүшү мүмкүн да. Бул абдан бизге мындай өкүнүчтүү окуя болду да.
Жумакадыр мырза, айтсаңыз, жалпы эле ушу каржылык кризистин капшалында Кыргызстанда келерки жыл кандай болот деп божомолдоп атасыз адис катары?
Эми биз айтып атпадык беле былтыр мына дүйнөлүк кризис Кыргызстанга, Казакстан, Россия, башка мына биз менен байланыштуу мамлекет аркылуу келип атат деп. Эми түздөн түз ошо кризистин жанагы кесепети бизге тие башады жылдын аягында. Мына бүгүнкү биз билибиз боюнча мына ошол эле цементтик шиферный комбинаттын жамааты толугу менен 1.5-2 айга отпускага кетирилди да. Андан тышкары азыр угуп атабыз, мына пирамида телеканалы да өзүнүн жамаатын отпускка кетир деп, ошонун баардыгы уже астан келип мына бизге тийип атат. Жанагындай үйлөрдүн арзандашы, квартиралардын арзандашы себеп алар азыр курулушта токтоп калды да, ипотека кредити берилбей калды. Мунун баардыгы бизге жанагы келип тийгени ушул экономикабыз аныста эле мындай кичинекей көлөмү андан да азайышы мүмкүн. Бул эмнеге алып келиши мүмкүн? Бул болсо жанагы эмнеги жылкыга алган жанагы бекитилген бюджет, ичкүдүн продукциябыз ушу 2009 жылы аткарбай калышы мүмкүн да. Бул эми түздөн түз жанагы ошо айрыктарга, пенсияга, бүт бардыгына өзүнүн таасирин тийиши мүмкүн да, таасирин көргөзүшү мүмкүн.
Сиз бир топ талдоочулар, анын ичинде сиз да, ушу Кыргызстанды сактап калуу үчүн ушу инвестиция келиш керек деп жүргөндөрдөнсүздөр. Ушу мисалы үчүн Россиядан 2 миллиард доллар инвестиция берери тууралуу Россия 2 жылдан бери убада кылып келатат. Ушуну Кыргызстан ала алабы? Ал үчүн эмне керек? Ошол эле баягы сиз жетектеп жүргөн Түштүк Корея фонду кандайдыр бир инвестиция алып келе алабы?
Эми мындай Россия менен келишимге кол кое элек, бул болсо баягы президенттин деңгээлинде айтылган. Мен ойлойм эми ошо быйыл ушу январь февраль айында түздөн түз ушу керектүү ишканалар, мекемелер барып туруп ошого договор түзүш керек да. Биздин Түштүк Корея фонду айтсак, мына 16 декабрь күнү кол коюлду. Жанагындай датка 500, Учкурган ГЭСнин реконструкциясы жана башка бир долбоорлор баш аягы менен 261 миллион долларга. Эми биз тарап жактан сөзсүз түрүндө мына январь февральда иштер башталат да, мына ушул инвестиция боюнча. Эми инвесторлор боюнча мен айтат элем, мына былтыр анча мынча кичине шарт жакшы жагына бурулуп, мына инвестициялык кеңештин алдындагы мына жумушчу топ абдан жакшы иш жүргүзүп атат бүгүнкү күнүчү. Бул ошо инвесторлорду биздин мамлекетке тартууга шарт түзүп атат. Бирок мен ойлойм, ушул дүйнөлүк кризис жалпы өнүккөн мамлекеттерде ушу инвесторлордун келишине кичине анча мынча өзүнүн мындай бир таасирин көргөзөт деп. Бирок эчтекесине карабай мен ойлойм, ушу инвесторлорду тартуу боюнча жана экономиканын шартын жакшыртуу боюнча жумушту биз бүгүнкү күндөн баштап эс алуу күндөргө карабай башташ керекпиз. Ошол эле мына газды алып көрөлү, Өзбекстандыкы. Мына биз баягы эле ошо Өзбекстандан газ алабыз деп эле ошондон башка жолдорду издебей жатабыз. Ошол эле Өзбекстанда мына Россия 145 доллардан газ алып атат. Биз ошо Россия менен келишим түзүп, алар менен сүйлөш керекпиз. Жанагындай булардын базасы бизде болгондон кийин, жанагындай келишим түзүлгөндөн кийин мүмкүн биз ошо Россиянын газын, ошол эле Өзбекстандан, же болбосо мына түркмен газын алууга мүмкүнчүлүк бар да. Анан мына газ боюнча сүйлөшүүлөрдү жыл боюнча өткөрүш керек, жылдын аягында эмес.
Жумакадыр мырза, сизге чоң рахмат. Биз дагы сиз менен маектешербиз. Биздин убактыбыз бүтүп калды. Урматтуу угармандар, биз азыр экономика илимдеринин доктору профессор Жумакадыр Акинеев менен түз байланышта маектештик. Кезекти программага берем.
Рахмат Бишкек. Түз ободогу маекти Бурулкан Турдубек кызы алып барды. Эми спорт темасына кайрылабыз. Өткөн жылдын эң негизги, эң маанилүү мелдеши Бээжиндеги олимпиадалык оюндар болуп, ал боюнча кыргыз спортунун 2008 жылдагы абалы аныкталып жана жыйынтыгы чыгарылды. Өткөн жылда жылдызы жанган спортчулар, спорт тармагынын күнгөй тескей жана 2009 жылы боло турган негизги мелдештер тууралуу спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макеш өлкөнүн улуттук олимпиада комитетинин президенти Мурат Саралинов менен маектешкен. Ошол маекти бирге угалы.
2008 жылы кыргыз спортуна кандай ийгиликтерди алып келди?
2008 жылы көп ийгиликтер болду. Дүйнөлүк чемпионаттарда, Азия биринчиликтеринде. Бирок эң негизгиси өзүңүздөр билгендей, Пекиндеги өтүп кеткен Олимпиада оюндарынын жыйынтыктары бизди канаттандырды. Анткени Канат Бегалиев менен Руслан Түмөнбаев бизге күмүш жана коло медалдарын Кыргызстанга алып келишти да. 205 өлкөнүн ичинен биз 65-чи орунга ээ болдук. Аны менен бирге жакында эл аралык олимпиада комитетинин ушундой эле азиялык олимпиадалык кеңешинин атынан бизге жакшы программалар келе баштады. Дагы жакшы мүмкүнчүлүктөр пайда болуп атат бизде. Азиялык олимпиадалык кеңешинен кат келди. 500 миң долларлык проект жазсаңар колдойбуз деп кагаз берди. Анткени 45 азиялык өлкөнүн ичинен ошондой проектке 4 гана мамлекет ээ болду. Анын ичинде бизде Кыргызстан кирип калды. Анткени булар баягы биз кризистен чыгып ошол кыска арада жакшы ийгиликтерге жетишкенине ыраазы болушуп өзүнүн бизге болгон мамилесин көрсөтүп атышат. Өткөн жылдын дагы бир жөрөлгөсү жогорку кеңеш спорттун бюджетин 202 миллионго чейин көбөйтүп берди. Ошону менен бирге Госкомспортко база бөлүнүп атат. Азырынча аренда негизинде.
Жаңырган жылы кандай чоң ирмелештер болот?
Ошо 2009 жылы Сингапурда азиялык мамлекеттердин олимпиадасы болот жаштар арасында. Белградда эл аралык универсиадасы болот. Андан тышкары Вьетнамда азиялык оюндар жана жабык эмираттарда арасында болот.
Кыргызстан үчүн кайсы спортко басым жасаш керек деп ойлойсуз?
Биринчиден күрөш федерациясы, оор атлетика федерациясын өнүктүрүшүбүз керек, анткени бизде көп таланттар бар. Бокс федерациясына көңүл бурушубуз керек. Ошондой эле акыркы кездерде жакшы жыйынтыктарга тайквондо федерациясы жакшы жыйынтыктарга келип атат. Эгер ушул багытта ушул 4-5 спорт түрүн биз өзгөчө көңүл буруп приоритеттүү кылып алсак, ойлойт элем ошол түрлөр боюнча биз Лондондон да бир жыйынтыкка келет элек.
2008 жылы эмне өкүнткөн окуялар болду?
Ар кайсы жерден экономдоп ошо бир жакшы багытка жөнөтөлү деген акчаны сактап келсек, ошо Госкомспорттун 30 миллионун өкмөт кыскартып пицца кылып алып алганы бул туура эмес деп ойлойм. Бул бир өкүнүчтүү нерсе. Экинчиден эркин күрөш федерациясында баягы ойдогудай жыйынтыктар болбой калды. Эркин күрөш боюнча көп мурда ийгиликтери болгон, булар үлгүлүү федерациялардын бири болгон. Мен ойлойм, ушул жерден да азыр тренерлер баш кошуп, балдардын баш кошуп таланттарды издеп жакшы иштеш керек. Ошондо эң өкүнүчтүүсү дагы билесиздер, жаш балдарыбыз Иранга барып жакшы бир ийгиликтерди көрсөтөбүз деп барабыз деп жана авиа кырсыгы болгону да абдан өкүнүчтүү болду. Аты чыккан жакшы балдарыбыздан ажырап кеттик.
Жаңы жылды каалооңуз кыргыз элине?
Да, эң негизгиси мен ынтымак каалап кетер элем, тынчылык каалайт элем, стабилдүүлүктү каалайт элем. Эгер ушул үч принцип биз ишке ашса, анда экономикабыз да өнүгөт, спортубузда да жыйынтык болот.
Азаттык үнү алгысынын кадырман угармандары, сиздер Кыргызстандын улуттук олимпиада комитетинин президенти Мурат Саралинов менен болгон интервьюну уктуңуздар. Бишкектен маектешкен Кабыл Мекеш.
Урматтуу угармандар, эми кезек бул күн тарыхта түрмөгүбүздө тарых барактарына сереп салып ободо Муратбек Кожобеков.
Россия империясы менен кыргыздардын саясий байланышы 18-чи кылымдын экинчи жарымынан тарта калыптанып, аны андан ары өнүктүрүү маселесине келгенде эки тараптын тең кызыктары экендиги ачык байкалбай койбойт. Кыргыз калкынын улук бийи Атеке Баатыр жабдыган элчилик 1784 жылы Кыргызстандан чыгып Омск, Петропавловск, Екатеринбург, Москва аркылуу Санкт-Петербург шаарына келип орус бийлик өкүлдөрү менен жолугушуп, эки тараптуу мамилени жөнгө салуу туурасында сүйлөшүүлөр жүргүзүшкөн. Кыргыз элчилери Абдрахман Кучаков, анын уулу Сатынбай жана Шергазылар кайра мекенине кайтканда, аларды расмий бийлик өкүлдөрү коштоп, 1789 жылдын 2 январында кыргыз элчилиги Омск шаарына келген. Бул жерден Абдрахман Кучаков элчилик ийгиликтүү аяктагандыгын билдирип, Атеке Баатырга кат жолдогон. Булаткан баштаган кыргыздардын 19-чу кылымдын 2 жарымындагы Кокон хандыгына каршы көтөрүлүшү падышалык бийликке да зыян келтирерин туйган аскер аналитиктери козгоончуларга каршы сокку уруу планын иштеп чыгышкан. Генерал-майор Скобелев 2800 аскердик жазалоочу отряд топтоп козгоончуларга каршы аскер операциясын баштаган. Полковник Меллер Закамельский жетектеген жазалоочу отряд 1876 жылдын 2 январында Чулма жана Медресе автобачы кыштактарын басып алган. Жазалоочу отряд эли качып бош калган Медресе автобачы кыштагын өрттөп жиберген.
Совет мезгилинин башталыш мезгилинен тарта кыргыз тилин калыптандыруу жана өнүктүрүү багытында кыйла маанилүү иштер жасалган. Алардын бири жана маанилүүсү да 1930 жылкы араб тамгасын латын графикасы. 1930 жылкы араб тамгасын латын графикасы менен алмаштыруу реформасы болгон. Мындан улам 1930 жылдын 2 январында жарык көргөн маалымдоо каражаттары кыргыз адабиятын толугу менен латын тамгасына которуу сааты келгендигин жазып чыгышкан.
Ысык Көлдүн Семенов капчыгайында орнолгон лыжа базасы 2003-жылдын 2-январында салтанат менен ачылган. Бул күнү 1635-жылы кардинал Ришелье француз илимдер академиясын негиздеп, 1920-жылы атактуу фантаст Айзек Азимов жарык дүйнөгө келген. Тарых барактарына сиреп салган Муратбек Кожубеков.
Урматтуу угармандар, биз 2-январ жума күнкү таңк азаттыктын алгачкы бир саатын ушуну менен жыйынтыктайбыз. Сиздер менен бүгүнкү таңды Бишкектен Бурулкан Турдубек кызы, Замира Кожобаева, Прагадан Амирбек Азам уулу жана мен Зейнеп Мартбек кызы бирге тосуп жатабыз. Үн операторлор Бишкекте Максат Акматжан уулу жана Прагада Франчишек Фортин. Биз менен бирге болуңуздар. Биздин экинчи сааттык берүүбүз мына азыр саналуу секундтардан кийин башталат.